إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغيستيال كوسو دوالا وركا بين راديو الفرقان قودبدا ادعاو كو دغيسد دونتان كود اوغو اوين waxaa kamida qaraxyo waxyeelo dhiliye ayaa ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta Hiiraan iyo magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo madaxweynaha dawladda federaalka ayaa xubno ka tirsan mucaaradka kula kulmay madaxtooyada xilli la aaminsan yahay inay kulankaasi ku cadaadiyeen waxa loogu yeero beesha caalamka boqolaal ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dibadbaxyada xoogan oo maalintii labaad ka soconaya dalka Kenya maamulka Itoobiya ka dhisatay dhulka Soomaali galbeed ayaa kordhiyay dabagalka ay ku hayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool falanqeeyaha reer galbeed ayaa sheegay in Mareykanku uu ku fashilmay ka hortaga taqaddumka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka wado Soomaaliya intaasuna dhageystayaal waxay ahaayeen qodobada aan caawaydan kugu hayno warka habeen haddana u diyaar garow faahfaahinta qodobada aan idin soo sheegnay
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waahga agdhageystayaal isku soo noqod waan waahabeenima jimcaa labada muharram sanada 1447 dhanka kalena ku aasteysan 26 bisha lixaad sanada 2025 warkii oo dhan qaraxyo waxyeelo dhiliye ayaa ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta Hiiraan iyo magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo faafaynta qodobkana waxaa la diyaar wariyeyna Zakariya Umar
qaraxyo waxyeelo dhaliya ayaa ka dhacay magaalada Baladweyn ee xarunta Hiiraan iyo magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gedo ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa gudaha u galay degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo waxana halkaasii ay weerar qarax ah kula eegteen ciidamo ka tirsan kuwa Jubaland qaraxan ayaana waxaa si gaar ah loola beegsaday xubno ka tirsan sirdoonka maamulka Jubaland waxana ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay laba askari oo ka mid ah ciidamada maamulka Jubaland dhanka kale magaalada Baladweyn waxaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay qaraxa ka fuliyeen gudaha magaalada Baladweyn qaraxaas oo ay la beegsadeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Hirshabeelle waxana inta la xaqiijiyay weerarkana qaraxa ku dhaawacmay saddex askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Hirshabeelle ee qaraxa lala beegsaday iyadoo sidoo kale oo mid ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarkan qaraxa uu ahaa sargaal lagu magacaabi jiray Maxamed Raage oo ka tirsanaa ciidanka maamulka Hirshabeelle
madaxweynaha dawladda federaalka ayaa xubno ka tirsan mucaaradka kula kulmay madaxtooyada xilli la aaminsan yahay inay kulankaasi ku cadaadiyeen waxa loogu yeero beesha caalamka faafaynta warkan iyo Cali Aadan
Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dawladda federaalka ayaa shalay kulan kul yeeshay xarunta madaxtooyada qaar ka mid ah xubnaha mucaaradka kuwaas uu hoggaaminayay Shariif Sheekh Axmed kulankan oo la sheegay inuu ahaa mid hordhac ah ayaa socday muddo kooban sida lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay dawladda federaalka ayaa lagu muujiyay in kulamo kale oo dheeraad ah lala yeeshin doono mucaaradka daba su'aasha ay dad badan isweydinayaan ayaa ah maxaa sabab u ah kulamadan degdeg ah ee xilliga dhacay arintan ayaa waxaa laga wareystay injineer Indiris Xasan Faarax oo ku sugan dalka dibadiisa
runtii waxaan dhihi lahaa arinta Xasan Sheekh iyo shirka uu eelaamiyay saa la socotaan marka waxaa muuqato hawshii Xasan Sheekh iyo mataqaana dowladdiisu ay wadeen inay fashilantay maxaa yeelay dagaalkii mar haddii lagu fashilmay oo dagaalkii aad loogu fashilmay siyaasaddina waxaad moodaa inuu fashil saameeyay mid kale beesha caalamka ayaa Soomaaliya runtii talada ugu dambeysa leh waxaan beesha caalamka aynu ogolaynaa kama bixi karta maxaa yeelay waa maalgeliyayaal ayagaa maalgeliyo marka arrintaas waxaan u malaynayaa inay ku timid cadaadis beesha caalamka ka yimid inuu maanta la fariisto mucaaradkiisa
inkastoo aan si faahfaahsan loo shaacinin qodobada kulanka dhex maray Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha mucaaradka haddana waxaa muuqata in dowladda federaalka ay doonayso inay mar kale ciriirsato isku soo dhawaashaha dhinacyada siyaasadeed
boqolaal ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dibadbaxyada xoogan oo maalintii labaad ka soconaya dalka Kenya falanqeyn ku saabsan umuurahaasi waxaa soo jeedinaya wariyaha Cabdiraxmaan Badar
waxaa sii xoogaysanaya dibadbaxyada ka soconaya dalka Kenya iyadoo mudaaharaadyo ballaaran oo looga soo horjeeday dowladda ay tan iyo shalay gilgilin magaalada caasimadda Nairobi iyo magaalooyin kale oo muhiim ah sida Mombasa, Kisumu iyo Nakuru. Kacdoonkan oo si weyn looga dareemay inta badan gobolada dalka ayaa sababay dhimashada iyo dhaawac boqolaal qof oo ka tirsan dadka dhigaya mudaaharadyada iyo qaar ka mid ah ciidamada booliska ee dalkaas. Inta la xaqiijiyay ugu yaraan 16 qof ayaa lagu waramayaa in ay ku nafwaayeen dibadbaxyadan, halka in ka badan 400 oo qofna ay ku dhaawacmeen, kuwaas oo ay ku jiraan dad si xun ugu dhaawacmeen rasaas nool oo ay adeegsanayeen laamaha booliska iyo kahortaga ku sameynaya dadka careysan. Wararka laga helayo goobaha rabshaduhu ka dhacayaan ayaa sidoo kale sheegaya in booliska ay adeegsanayaan cudud ciidan oo xaddaaf ah iyagoo isticmaalaya gaaska dadka ka elmisiya iyo rasaas nool, taasoo kordhisay dhimashada iyo dhaawaca soo gaaraya dadka dhigaya dibadbaxyada. Dad badan oo ka qayb galaya mudaaharadyada ayaa si adag uga hadlay sababta ka dambeysa kacdoonkooda, iyagoona sheegay inay ka gadoodsan yihiin masuqmaasuqa, cadaalad darrada iyo sicir barar ka saameeya nolosha maalinlaha ah. Waxay sheegeen dawladdu lumisay kalsoonidii lagu qabay isla markaana shacabka lagu soo rogay canshuur dheeraad ah iyadoo aanay jirin adeegyo taaban karo ay ka helaan dawladda. Waxa fagaarayaasha waaweyn ee magaalooyinka sida Nairobi isugu soo baxay kumanaan qof oo careysan, kuwaas oo ku qilinaya yareeyadii ku ah dowladda haatan talada dalkaas haysa ee uu hoggaamiyo William Ruto, waxayna wacad ku mareen inaysan joojin doonin kacdoonka ilaa xilka laga tuuro xukuumadda haatan joogta. Dalka Kenya ayaa horey u martigeliyay mudaaharadyo waaweyn oo sababay duruufo dhaqaale iyo murun siyaasadeed, balse kacdoonkan cusub ayaa u muuqday mid haya jid adag oo ka duwan kii hore. Waxaa la saadaalinayay in xaaladu ka sii dari karto maalmaha soo socda, iyadoo dadka mudaaharaadaya ay sheegeen inay si wadi doonaan kacdoonkooda ilaa laga helo hoggaan dhab ah oo waadiga danahooda halkii waadigsan lahaa awood ciidan.
Maamulka Itoobiya ka dhisatay dhulka Soomaali Galbeed ayaa kordhiyay dabagalka uu ku hayo dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkaasi ku nool. Faafinta qodobkana waxaa la diyaariyay wariyaha Mubaarak Cumar.
Iyadoo dhawaan rag dhalinyaro maamulka Itoobiya ka dhisay dhulka Soomaali Galbeed uu xabsiga u taxaabay, isla markaana uu kula kacay xadgudubyo kala duwan, ayaa waxaa imika maamulka bilaabay inuu jabso taleefanadii ay lahaayeen dhalinyarada u xiran. Dhalinyaradan dhawaan uu xiray maamulka ku daawan Itoobiya oo tiradoodu tahay 4 dhalinyaro ah, ayaa waxaa lagu kala magacaabay Cabdi Baaruud, Ibraahim Cabdiqaadir, Maxamed Aadan iyo Axmed Awga, kuwaas oo ku jira xabsi ku yaala magaalada Jigjiga. Cabdi Cali Siyaad oo loo yaqaano Jeneraal Kafeedi oo ah taliyaha ciidamada maamulka Itoobiya ka dhisay Soomaali Galbeed ayaa la soo warinayay in mid ka mid ah gacanyarihiisa uu dhibay taleefanada dhalinyarada, kaas oo geeyay goob lagu cilad bixiyay mobeelada, waxaana uu dadka halkaasi ka shaqeeyay uu ku amray inay taleefanada ka furaan baswerka ku xiran. Tani ayaa waxay kordhisay walaaca ay ka qabaan dadka ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed ee ay gumaysatay Itoobiya, waxayna dad badani sheegayaan in arrintani qayb ka tahay dhibaatooyinka xadgudubka ay wajahayaan dhalinyarada ku dhaqan dhulka Soomaali Galbeed. Horaan ayay ahayd markii hogaamiyaha maamulka Itoobiya ka dhisay dhulka Soomaali Galbeed uu ku faanay xariga ay u geysteen dhalinyaradan, isagoo sidoo kale ku hanjabay inay xiri doonaan qof walba aragtidiis ka dhibta dhibaatada baahsan ee ay ku hayaan bulshada ku dhaqan halkaas.
Dhegeystayaal, weli waxaad dhegeysanaysaan warka habeen, wuxuuna idin kaga imanayaa raadiyaha Alfurqaan. Falanqeeyaal reer Galbeed ayaa sheegay in Maraykanku ku fashilmay ka hortaga taqadumka ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka wada Soomaaliya. Faafin qodobkan ku saabsan oo waxaa inoo soo jeedinaya wariyaha Farxaan Cali Cabdullaahi.
Dawladda Maraykanka ayaa la sheegay in dagaalka ay ka wado Soomaaliya uusan wax weyn ka geysan ka hortagga weerarada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo taqadumka ay ka sameynayaan degmooyin iyo deegaano istiraatiiji ah. Tan iyo horaantii sanadkan 2025-ka, markii uu Donald Trump la wareegay talada Maraykanka, ayuu sare u qaaday weerarada xagga cirka ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka geysanayaan dalka Soomaaliya iyagoo xasuuqaya dad rayid ah. Jethro Norman, oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Daraasaadka Caalamiga ah ee Denmark, ayaa sheegay in Soomaaliya ay noqotay goob Trump uu ku muujiyey awoodda ciidankiisa isagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Wuxuu intaas ku daray in xukuumadda Washington ay taageero siinayso dowladda federaalka, sidaas oo ay tahayna aysan taageeradaas wax isbeddel ah ka samayn saaxada dagaalka. taas bedelkeedana dawladda federaalka ay noqotay mid taagdaran oo ka aradan dhanka siyaasadda iyo amniga intaba bilo kooban kadib markii uu Trump talada la wareegay ayay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qaadeen olole dagaaleed oo baaxad leh kaasi oo ay ciidamada dawladda federaalka ugu la wareegeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan labada shabeel iyo bariga Hiiraan arinkaas oo eel ku sii riday isku dayadii uu Mareykanka ku garab siinayay ciidamada dawladda federaalka David Sterman oo ah ku xigeenka waxa lagu yeero barnaamijka amniga mustaqbalka ee hay'adda New America ayaa qoyska muujiyay dagaalka aan dhamaadka lahayn ee Mareykanka uu uga jiro Soomaaliya isagoo soo daliilsanayay sida ay u sii bulaalayso awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab mas'uulkan ka tirsan hay'adda New America wuxuu arbaabay in muuqaaladii baraha internetka laga daawaday bishii Maarso ee la soo dhaafay ay muujinayeen mujaahidiinta Al-Shabaab oo qabsanaya degmooyinka Kaabiga ku haya Muqdisho isla markaana kontrool ka sameystay wadooyinka muhiimka ah ee soo gala magaalada caasimadda ah Abubakar Arman oo ah falanqeeye ayaa isna sheegay in istaraatiijiyada dagaalka Mareykanka ee Soomaaliya ay tahay mid aan wax guul ah xaqiijin wuxuu tusaale u soo qaatay xasuuqa ay diyaaradaha drone-iska Mareykanka u geysanayaan shacabka Soomaaliyeed isagoo bidhaamiyay in dadka Soomaalidu ay taageero siinayaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab mar walba oo Mareykanku u diyaarado ku xasuuqo Mareykanka ayaa 20 sano ee la soo dhaafay duqeymo ku xasuuqay dadka raidka ah wuxuuna ku fashilmay in uu saaxada ka saaro awoodda jihaadiga ah isla markaana uu dalka ka hirgeliyo nidaam dimuqraadi ah
kaasina wuxuu ahaa wariyeena Farxaan Cali Cabdullaahi oo ka waramayay falanqeeyaha reer galbeed oo sheegay in Mareykanku ku fashilmay ka hortaga taqadumka ay mujaahidiinta Al-Shabaab ka wado Soomaaliya dhageystayaal inta aynu ku soo gabagabeynayna warkii habeenad kala socoteen raadiyaha Al-Furqaan kuna dhageysateen qodobada kala duwan